tălângat.
Kord kuus lükkan mõttelõngade kerade korvi peidust välja ja valin sealt välja ühe. Jumal on inimesele lõpmata palju kinkinud. Eks paljudest imelistest kingitustest on võime meenutada. Ikka ja jälle tuleb mul meelde üks memm, kes oli lõpmata kurbama taadi surmast. Läksin ta juurde, et kõnelda matustest ja taadist, palusin välja võtta fotoalbumid ja meenutada seda, milline oli elu taadiga. Äkki läksid ta silmad särama, pisarad, nagu kardinate silmad eest ära lükates, ütles ta, kui sa vaid teaksid, noor õpetaja, kui väga mu taat mind armastas. On hea, et on meenutada head. 19. märtsil 1952 Võrumaal näeb ilmavalgust üks poislaps. Talle panevad usklikud vanemad piibli prohveti nime Joel. Täna on ta selle saate külaline. Tere, hea sõber ja õpetaja Joel Luhamets.
Tere, tere kõigile.
Siia sobib nüüd hästi üks laul alguseks. Noora laul ja siis sel laulab oma emost. Ta küsib, ema, kuidas sain ma alguse? Usun, et inglid kuulsid sinu imeilusaid palvesõnu ja näitasid mulle teed sinu juurde. Nad teadsid, et sa armastad ja seepärast saatsid nad mind taevast alla sinu juurde. Inglid nutsid, andsid mulle hüvasti jätu suudlusi ja ma asusin teele. Iial ei saa minu laul olema nii kaunis kui see laul, mida sina laulsid mulle ja iial ei ole minu armastus nii sügav nagu sinu armastus minu vastu mu ema. Kuuleme siis selle.
Kiss my lips and tickle my chin. I breathe you in the moment
Räägi Joel oma vanematest, küllap on sinulgi selline ema olnud. Räägi nende vanematest oma lapsepõlvest, oma kooliteest ja usuteest, kuni sinna TPI kanti välja.
Minu pojakene on kõvasti uurinud esivanemad, nii et ma võiksin jutustada 12 põlve peaga igasse suunda välja, aga nii kaugel me siiski ei läheks. Aga põhiliselt on siiski mu vanemad elanud Liivimaal. Ja oma isapoolse vana isa kohta võiks ütleda nii palju, et ta oli küll õigeusklik, aga siis ta tuli usule. Temast sai vennastekogud see vanem vend ja tema algatusel ehitati või tema oli üks osanikest, kes kõvasti lõi kaas, et Laitsnasse ehitati palvemaja. Tema andis paar hektarit maad ja metsa selle jaoks. Ja hiljem veel õige mitmeid selliseid repressioone talus ja mõnedki sellised laimuartiklid olid tema kohta Võruma lehtedes kui sellise usu hullu kohta.
No on ju hull küll, kui anna mitu hektarit maad ja metsa ära ja nii edasi.
No jah, ja siis kui nad käisid seda palvemaja võtid tema käest ära võtmas, siis vanaisa momentil ei näinud. Ja ajaleht kirjutas siis, et Luhametsa Timofei ütleb, et küll Jumal teeb ta terveks, et tema arsti juurde ei lähe, et küll ikka usk võib pimedaks ja segaseks teha. Vanaisa tegelikult nädala pärast nägigi täiesti selgelt ilma prillita, aga sellest enam leht ei kirjutanud.
Aga sina räägid nüüd.
Ja, isa ja ema tulid selle sama vennastekoguduse liikumise kaudu, mis Võrumal oli Laitsnas, elaval usule juba päris noortena ja alustasid aktiivselt tegutsemist. Tollel ajal vennastekoguduses, kui sõjaga vennastekogudus likvideeriti, siis nad jäid tööle Luteri kirikusse. Sõda tõi Laitsnast vanema Tantslasse ja seal jäi palvemaja jutlustajaks isa ja no nüüd ta enam palju ei jaksa palvemas käia, aga muidu on terve elu seal palvemas käinud ja jutlustanud. Teda ordineeriti veel 10 aastat pärast mind isegi õpetajaks selle suure töö kogemuse tõttu, mis tal oli. Ta oli ka köstri eksami teinud, nii et ta juhatas koori mängis, orelit, ristis lapsi, mattis surnud. Ema oli heleda lauluhäälega isale kõigest suureks toeks ja selline aktiivne, täiskohaga koguduse vabatahtlik töötegija. Ema ütles ikka nii, et ma püüan oma koguduse õpetaja eest hoolitseda, et siis ma loodan, et keegi eks sinu eest ka hoolitseb. Siis kui ma olin juba ametis. Aga kui ema oli mind ilmale toonud, tal oli uus testament padiaal. Ja esimene asi, mis ta siis tegi, võttis padiaalt testamentit, võttis sõrmealt lahti ja sõrmeal juhtus siis psalm 37 kirjakoht. Issand, olgu su ülem rõõm, siis ta annab sulle kõik, mida su süda kutsub. See oli emale suureks kinnituseks.
Nii et sul on olnud usklikud vanemad ja ka nende vanemad, et see on midagi ääretult loomulikku olnud sinu elus. Võiks ju arvata, et sinus saabki kirikaõpetaja, kui enne sind olnud mehed on teinud seda tööd, küll vabatahtlikuna, aga siiski kuulutanud seda sõna Kristuse armastusest ja heldusest, aga ometigi ei läinud see ju niisama lihtsalt, et keset sügavat nõukogude aega ei olnudki siin jänesest mõistetav, et sa kohe purinal kuskile Tartu Teoloogia Akadeemisse või kuskile mujale lähed, neid ei olnudki, siis oli Usuteaduse Instituut ja ei olnud loomulik see, et sa saad vaimulikuks. Millised olid sa elukäärt käigud enne seda, kui sa lõpuks sinnele teel läksid?
Jah, ega kodus sellist nagu mõtet eriti palju esile ei tõstetud, et võiks kirikutööle minna, sest tol ajal, kui mina olin noor, läks kirikutöö ikka väga suure hooga nagu allamäge. Kirikuliikmete arv kahanes, väga võimsed oli alustanud ateistlik kasvatustöö, eriti oli õnnestunud need suveleerid või võsaleerid, mis siis pandi käima.
Suvepäevad,
jah. Ja mina lõpetasin keskkooli. Ma olin ilmselt tol korral veel ebaküps päriselt oma tulevast elukutset valima. Ja põhiline valik sai selle järgi, millisesse kõrgkooli sisseastumiseks on kõige sobivamad eksamid. Ja reaalained olid mulle suhteliselt jõukohased ja siis ma valisin sellise eriala, kus olid reaalained ja läksin Tallinna Politehnilise Instituuti elektrivõrgud süsteemid õppima eriala. Ja seal õppimise ajal, Tallinnas õppimise ajal oli kontakte mitmete sõpradega, kes olid tol korral sellisele usuteele läinud. Nad olid põhiliselt olid oleviste juures tol korral ja mõnelgi korral kutsuti mind mõnele oleviste õhtule. Ja üks kord oli üks mingisugune noorte üritus korraldatud Viimsi palvlõmajas ja mind kutsuti ka sinna ja enne kui ma sinna läksin, võtsin kodus jälle isa kaasa antud uue testamendi, mida olin võrdlemisi vähe küll lugenud ja võtsin sealt sõrme alt ühe kirjakoha ja sain ilmutuse raamatu teise peatüki 17. salm. Seal on öeldud umbes sellised sõnad, et kes võidab, sellele ma annan süüa varjule pandud manna ja valge kivikise peale, mille peale on kirjutatud nimi, mida keegi muu ei tunne kui ainult see, kes selle saab. Ja sel hetkel oli selles sõnas mulle terve suur pikk sõnum. Ja ma olin oma hinges kuidagi teadnud, et ma tahan elada kristlasena, aga mul oli mingisugune hirm, ma kartsin, et ma pean midagi kaotama või midagi ära andma. Ja see kirjakoht avas mu silmad, et ma ei ole võimeline usu rikkust enne nägema, kui ma olen oma elu täielikult Jumala kätte annud. Et see on varjule pandud manna nimi, mida keegi muu ei tunne, kui ainult see, kes selle saab. Ja tõepoolest usuga on nii, et usu, elu, rikkust teab ainult see, kes selle saab. Kõrval seise jaoks on see täiesti kinni kaetud. Ja sel hetkel oli võimalik mul oma hing anda üle Jumala kätte. Ja pärast siis tulid juba igased põnevad sündmused, mis tulid, käisid kaasas, aga see oli tegelikult minu pöördumise hetk.
Sa nüüd ütlesid seda, et sul oli vist natukene hirm, et sa pead midagi ära andma, aga ma mäletan, me oleme head sõbrad, sa oled kunagi rääkinud sellest, et Viimsaare nimeline ateismi õppejõud ja oli sulle kunagi vist ka rääkinud, ähvardanud, millest kõigest pead sa loobuma või kes see oli? Kes?
See oli Viimsaare, jah.
Kuidas see lugu oli? Mida ta sulle seal ette luges, millest sa kõigest loobuma pead?
No jah, see tuligi just pärast seda, kui ma olin seal Viimsi baptisti palumas käinud ja seal oli julgeolek piires maja ümber ja kõik, kes sealt välja tulid, pärast arreteeriti, viidi sinna Balti jaama juurde, miltsi jaostuga on kinni ja me saime seal kella poole kolme ajal öösel minema, aga see informatsioon jõudis siis kooli ja siis kutsus välja nii julgeolek kui ka Kuuna Viimsaare ja ka meie dekaan küll ei tulnud, aga kasvatusala prodekaan tuli välja. Ja siis ta ütles, et noori inimene, et ei saa enam tipis õppida, kuna usk ja teadus on vastuolus.
Punkt üks.
Mina ütlesin, et ma olin lugenud just Max Plancki loengut loodusteadused ja religioon, mida ta 37. aastal pidas Riias ja vist Tallinnas. Ja seal ta tõi esile seda, et olla korralik loodusteadlane peab olema korralik usklik ja et olla korralik usklik peaks olema korralikult informeeritud inimene ka loodusteadustest. Ja ma ütlesin, et Max Planck, kes on tänapäeva tuuma füüsika aluste raja, et tema oli sügavalt usklik, et no kui tema suutis juba selliseid teaduslikke töid teha sügavusklikuna, siis mina nõude koolipois, kes on õppinud marksistliku filosoofiat ja poliitökonoomiat, no mina lihtsaks inseneriks peaksin kõike saama. Siis ta vahetas teemad ütles, et aga sa jääd ju paljudes asjad ilma, et sa ei joo ja ei sai suutseta ja ma küsisin, et kas tema joob ja suitsetab. Ta muidugi punastas. Ta ei selle teemade üles ei võtnud. aga siis ta ütles, et aga sai käi kinos. Siis ta ei oodanudki minust vastust. Ta ütles, et sa käid valikuliselt. Ma ütles, et täiesti õige tema praht ei vaata.
Oligi jutt otsas, eks?
Oligi jutt otsas, jah.
No nii. Kuuleme vahepeal jälle muusikat. Muusikat on sinu elus olnud väga palju. Tean, et kunagi sa rääkisid muigega suul, et sa oled Sven Erk Tüürile kitarimängugi õpetanud ja tean, et sa laulad ja mängid ka ise ja seda sama teevad ka su lapsed. Su abikaasa mängib ja õpetab viiulimängu. Kuuleme, kuidas üks noori andekas muusik, keda sa oled abikaasaga koos vaatamas käinud vist, Bell, Joshua Bell mängib kaunist lugu jälle emast. Räägi Joel, kuidas sinust TPI haridusega mehes sai siiski kirikuõpetaja, et oli see, et inimene pöördub elavale usule, sellest oleks võinud täiesti küll olla, oleksid võinud energiatega, maapealsete energiatega edasi tegeleda ja juhtmeid õigetesse kohtadesse panna või projekteerida lautade elektriseadmeid või midagi muud, kui mina olen TMT haridusega ehitusmeister ja õppinud umbes samasuguseid asju. Miks siiski kirikuõpetaja? Miks see valik?
See oli pikk periood, mis mul anti seda mõtelda ja lõpuks tehti minule otsustamine võrdlemise lihtsaks. Minu osa on olnud võrdlemisi tagasi hoidlik selles valikus. Kohe, kui ma tippi ajal oma sellise hinge olin Jumala kätte andnud või selline, ma usun, et selline üks murranguline aeg mul oli elus toimus, siis ma hakkasin aktiivselt tegutsema Tallinnast Nõmme baptisti palvemäes, laulsin seal kaasa. Siis edasi laulsin metodisti kirikus ansamblis Seela. Aga seal oli tavaks alati, kui esineti, siis olid ka tunnistamised ja kõnelemised. Nii et selline aktiivne kuulutamise tegutsemine algas juba tol korral ja tollel ajal noored, siiski usklikud noored, käisid oma vahel palju läbi ja küllatki palju siiski mõeldi missioni töö peale. Tehti igasuguseid üritusi, salajalasi ja mida iganes. Ja siis juba tuli selline väike mõte käis läbi, et võibolla kiriku tööle minna. Aga seda oli hea mõtelda, kuna kui ma oleks tippi poolele jätnud, siis oleks pidanud minema Vene sõjaväkke. Ja siis oli selge see, et mul ei ole mõtet seda poole jätta, pigem käia tippikool läbi ja siis mõtelda, mis teha. Ja sellepärast võis mõtelda rahulikult igased mõtteid, kuna neid mõtteid nagu nii realiseerida ei saa. Ja sellega pärast võisin julgelt mõtelda, et võibolla läheks kirikuõpetajaks.
Mõtelda on mõnus.
Mõtelda on mõnus. Ja aga kui siis pärast kooli suunati tööle, töö oli märjama sofoosis energeetikuna just nimelt lautades, tegin väga palju elektri kapitaalremonte ja muidugi seal ma alustasin lastega eelkõige tegutsemist, poismees, korter olemas, majas palju lapsi, tegelikult keskkond tundus olevat küllaltki ateistlik. Aga lapsed kogunesid, me laulsime koos ja seal oli 12 last. Üks laps ei rääkinud midagi, aga pea kõikidel teistel olid mingisugused usulised kogemused. Kas teil oli Jeesuse pilt või vanaema õpetatud mingisugune õhtupalve. Need kõikidel lastel tegelikult olid olemas täiesti reaalsed usulised kogemused ja teadmised.
See oli mis aasta?
Aasta oli 1976.
Selle ajal olid veel need vanavanemad olemas, eks ole? Ja selle ajal oli see kõik veel olemas.
Ja, et väliselt oli ateistlik, aga tegelikult midagi oli olemas. Muidugi see jutt jõudis kaugemale. Ühel päeval üks mu töökaaslane ütles mulle, et direktor oli ütlenud, et parem kui Luhamets ära läheb.
Aha.
No ja siis mul tuligi see mõte, ma olin tegelikult juba käinud Elmar Saluma juures ja ma olin juba tegelikult mõningad õpikuid võtnud UIS, mida on, ja lugesin neid vaikselt.
Sättisid ennast vaikselt teisele alale, jah?
Jah, ja mõtlesin, no kui nii peab minema, et mis siis ikka. Palusin, et võibolla lubab siis ära, aga täitsid, kui leiad kedagi asemele, siis ma lasen. Otsisin üks 3-4 meest, talle ei meeldinud need ja mul tuli edasi.
Olid olema veel rohkem usklikud või?
Ei olnud usklikud, aga ma ei tea, mis tema probleem oli.
No see oli see aeg, kus tipi haridusega inimene oli sunnismaine, eks ole, et kas 3 aastat või aastat pidi olema ühe koha peal ja sa ei saanud sealt liikuda, sa pidid mingi lolluse tegema, siis said võibolla ära ja nii edasi. Ja sul ei sobinud lollust ka teha, eks ole?
Ei, no jah. Ja, aga siis ühel päeval ta siiski mulle ütles, et no olgu peale, et teeme nii, et 1. jaanuarist oled vaba. Ja ma rääkisin siis seelapoistele just, et 1. jaanuarist olen vaba ja nemad otsusid, et kohe teeme või peo. Ja panime siis Märjama restorani kinni ja seela tuli kohale. Erki Sven Tüür oli ka muidugi seal. Ja, aga kui 1. jaanuar kätte tuli, siis direktor ütles, et ta ikka ei saa mind lubada. Aga pidu oli planeeritud ja pidu ei tegi mikka. Ja kutsusime, siis seal oli õpilasi ja töökaaslasi, nii et see restoran oli ikka rahvast täis. Poole peo ajal julgeolekust helistatakse kööki, et mis teil seal toimivad, lõpetage ära. Muidugi julgeolek oli tol korral ikka kõva sõna, ja ega siis nalja ei mõistetud ja kahtlematud me lõpetasime ära. Läksime koju kõik ja siis kutsuti julgeolekusse enamus nendest, kes seal siis osa olid võtnud. Viimaks kutsuti ka direktor ise ja ühel kolmapäeval ta käis Raplas julgeolekus, tuli enne õhtut tagasi, astus kabinetti, küsis, et kas sul on ikka plaan veel ära minna. Ma ütlesin, et on ikka, jah, et kas sobib, et esmaspäeva hommikus oled vaba, ma ütlesin, et sobib küll.
Nii, et pidu aitas.
Pidu aitas ja siis teisipäeval läksin kondistooriumisse.
Aha, nii kiirelt kohe.
Ja, 1977 veebruari kuus.
No näed. Aga siis õppisid seal, sa ei lõpetanud mitte kõik eksameid ära ja ei teinud kõik eksameid ära ja siin saadeti sellise nii-öelda poolevinnasena, nii nagu mindki, saadeti Saaremaale, Võru mees ja Saaremaale, kas see oli kuidagi peabiskopi poolt karistusaktsioon või miks Võruma mees Saaremaale saadeti?
Ma tahtsin küll iks Võrumaale minna, aga noh, tol korral olid tööjõuks puudus ja noored mehed saadet teele, need mingil määral juba tuli arvestada sellega ja mind oli määratud juba sama aasta, kui ma 1. korda veebruarist läksin, siis oktoobrist ma juba olin praktikant ja 3 pühapäeva nädalast iseseisvalt juba teenisin, Kuuselus, Leesil, Loksal. Nii et mingisugune kogemus oli olemas ja mõtlesin, et Virumaale ja Saaremaale, need on 2 kindlad asja, kuhu ma ei tahaks
minna. Ärge visake mind kivupitsa põõsesse.
Ja, aga Jaak Salume oli tulemas Saaremalt ära. Hark tegi ettepaneku Saaremal minna, ma ütlesin esimese valuga ära.
Hargile ära?
Ja.
Mina küll ei julgenud.
No nii tuli välja. Ja, aga siis tuli Jaak konsistooriumisse ja Jaak vestles minuga 1 paar tundi. Ja see Jaaguga vestus muutis mu meelt. Läksin pärast veel Jaagu isa juurde Eduardi juurde, Eduard Salumäe kiitis ka selle mõtte heaks ja siis ma oleksin Hardil, et olen valmis minema.
No nii, sinu eelkäija Saaremaa, Kuressaare ja Kaarma kirikutes oli siis see sama väga energiline ja põnev mees Ivar Jaak Salumäe. Ta oli ka kange võitleja tüüp, tean, et ta on väga selgelt välja öelnud, et tema ei lähe valima, sest nõukogude organid teevad talle igasuguseid takissu ja ütles seda avalikult välja väga sügaval nõukogude ajal. Kuidas sa tema varjust välja said? Ta oli mees, kes tegi seal igasuguseid uuendusi ja huvitavad asju kirikus, ta oli väga aktiivne. Sellise mehe varju minna on tihti peale väga raske, kas sa mõtlesid selle peale?
Ei mõelnud.
Aha.
Aga Jaak on suurepärane isik ja käitub tõelise pastorina ja kristlasena ja ingehoidjana. Ja Jaak tegi minule sinna mineku kergeks. Eks ikka noor inimene tuleb, teeb oma vigu, on kohmetu ja arg ja kellele kurdetakse ikka oma vanale armsele õpetele. Jaak ei vastanud ühelegi kirjale, ta ei sekkunud absoluutselt enam endise koguduse asjadesse. Ja äärmisel juhul, kui mõni kiri tuli, siis ta saatis need mulle.
Ja. Oi, oi.
Aga nendele isikutele, nendega ta ei võtnud kontakti, kes talle need kirjad saatsid.
Ühesõnaga, ta ei lasnud enda rinna peal enam nutta. Ta oli läinud ja ta oli läinud.
Ja.
Paljud või mitmedki vaimulikud lähevad, aga jäävad ikka kohale ja korraldavad asju ja nii edasi. Nii edasi. Aga sinu eelkäija selles kohas, kuhu sa noorele läksid, ei teinud seda. Ja. Muidu ka Toomas Paul nendes kogudustes, kuhu mina läksin, ei korraldanud enam mitte midagi. Läks Tallinna ja oli Tallinnas. Mitte mingisugust tagantjärgi korraldamist.
Ja.
No nii, räägime nüüd aga veidi sinu maadlemistest kiriku vastaste jõududega. Meil pole maadlemist liha ja verega, on küll öeldud piiblis vaid taevaluste kurjuse jõududega, aga need kurjused jõud tihti peale kehastuvad inimestes. Loen nüüd ette Kengissepa rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomite juures asuva administratiivkomisjoni määruse number 58, 29. august 79. Mis aasta sa läksid Saaremaale?
Ma läksin 78. esimesel novembril.
Ja sa hull said kohe tükkidega hakkama. 10-12. august siis organiseeris Salme külanõukogus Kargi külas religioosse iseloomaga noorte kokkutuleku koosoleku rikkudes seega Eesti NSV ülemnõukogu 22. aprilli 77. aasta seadluse kinnitatud usukoondist ja põhimäärust punkti need ja need vastavalt Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi seadusele aastast 66. Ja otsus määrata Lohamets Joelile Aleksandri pojale rahad rahva rubla 30, sulgudes 30 rubla ja siin on ilusti adminkomissioni esimees ja sekretär ja Lohamets kenasti alla kirjutanud, et nii see jah on. Ja sellega seoses räägi, mis sa seal kokku kirjasid siis, mille eest?
Me pidasime ühe väikse noorte sellise lõkke õhtulaag.
Ära nüüd kirjutama, aga räägi ära nüüd ausalt, kuidas oli, aga sa ei ole praegu täitevkomitees.
Ei, see oli sel väike noort, ühe nädal lõpu noorte laager.
Aga see oli nõukogu tahaks, neid ei tohtinud teha.
No jah, aga mul oli õel 10. pulma aastapäev ja me tegelikult tähistasime formaalselt seda.
Aha, aga pulma aastapäeva ei olnud osatud ära keelatud. Ja sellised vigurvendid tolle ajal olite. No mida, ma loen ühe tüki ette, kus selgub, mis te seal tegite. Seletuskiri Kingissepa rajooni täitevkomitee aseesimehele. Käesoleva aasta 10. augustil helistas mulle Sõrve Sorvoosi partorg ja teatas, et tuleb minna kontrollima, mis kogunemine toimub Kargi küla Karjamaal. Tuli hiljem mulle autoga järel ja me sõitsime sündmuskohale. Mul kujutad, et sündmuskohale sõideti, nii et mõrba paiku ja nii edasi, nii edasi. See võis olla umbes kella 22-23 vahel õhtul. Karjamaal kadakate sees olid reas autod, sõidautod, lähedased, lagendikul põles suur lõkketuli, mis valgustas püstitatud puuristi. No, jah, pulma aastapäev, räägi nüüd. Kuna oli saadud instruktsioon mitte toimuvat segada, lähenesime kuulde kaugusele. Kujutad, et üks partorg ja üks mingi külanõukogu esimees roomavad siis kadakate vahel, tuul viib ääle vahete vahel ära, nad ütlevad, et nad ei saa alati kuulata täpselt, mis on, ja ta kirjutab edasi. Sain teada järgmist. Pärast usutunnistuse lugemist tõusis püsti üks osavõtjast, nimetas ennast Joeliks. Rääkis, et on pärit mandrilt töötanud Märjamaal ja nüüd on saarlane. Koosolijad oli umbes 50-60 inimest, teine, ettekandja kirjutab, et oli 40. Valdavalt noored alla 20 eluaasta. Peale Joeli kõnet lauldi, siis küsis keegi osavõtjast, mis ühing see siin koos on. Siis andis seesama Joel sõna selle ühingu vaimsele isale ja see seletas selle ühingu tegevust Tallinnas, Nõmmel ja nii edasi. Palju läks seal lausutud sõnadest kaduma tuule ja vihma tõttu nad roomasid poris seal need tähtsad mehed. Kokkutulek oli aga kindlalt religioosse iseloomuga, seda võid kinnitada. Lahkusime sündmuskohalt, kui hakati teed ja võileibu jagama. See oli umbes keskööpaigu. Kokkutulnud ööbisid telkides. Veel võib selle kohta lisada, et kokkutulnud olid koos ka laupäeval ja pühapäeval. Osa neist olid ka jama ja kirikus jumala teenistused. Läbi Karjama minnes arutasid kolm noormest neist omavahel, kus oleks parem olemasolev pudel ära juua, kas kohe või kirikule lähemal. Niisugune fakt näitab, millised usklikud osa neist olid. Pühapäeval olevat seesama Joel olnud seal Karjamaal ja poisikluttidele rääkinud, et tuleval aastal tullakse veel tagasi, seal olevat hea rahulik olla, mandril segatakse. No nii, ja sa saad range hoiatuse selle eest, maksad oma 30 rubla ära ja nii edasi, nii edasi. Miks sa siukse asjadega tegelesid? Sa teadsid, et need asjad on ohtlikud, sa teadsid, et nende eest ootab kindlasti karistus, kui keegi on, ja sa teadsid ka seda, et ikka jälle keegi on. Nõmmelt ja Tallinnast on saadud need kogemused, sa ise seda nagu väidatki, et mujal segatakse, aga Saaremaal hea rahulik.
No ma ei mäleta, et kas ma sellist oleks ütelnud. Seal oli väga palju asja, ma ei tea, kus need läbi heinama minejad kuulsid, kuidas sa poisid seda korgi avamist.
Ma olen täiesti kindel, et see on juurde kirjutus. See on see, et asja nii-öelda ära labastada ja nõmedaks teha ja nii edasi sellised juurde kirjutusi tehti. Need olid täiesti loogilised. Aga ikkagi sa tegid niisugused asju.
Tegelikult ma arvan, et minu vanemad olid teinud seda sama kogu aeg. Sest igasuguseid sünnipäevi peeti ja palve koosolekuseid korraldati ja olid seal vanemate kodukohas olid siis sellised surma mälestuspäevad ja kus, mille nimel tuldi kokku. Et siin ei olnud mitte midagi. Kõik teadsid, et see on keelatud ja võib tulla pahandusi, aga see oli ka huvitav.
Põnev.
See oli põnev. No tegelikult mina olin sellest põlvkonnast, kes ei olnud erilisi repressioone näinud. Meie jaoks oli see põnev. Ja nagu ma arvan, et tol ajal alati kogu aeg katsuti, kuhu maali saab minna, kus on see piir. Ja seda olid igasugused nõukogu vastased liikumised, aga see oli ka usulistes liikumistes, et kogu aeg tuli seda piiri nagu tajuda ja selle piiri peale minna.
No nii, need on õige aeg kuulata ühte Kanada iirlast, kes umbes 40-aastasena oma sõprade nõu kuulda võttis ja lauljaks hakkas, kuigi ta oli olnud väga hea ajakirjanik McDermott. Ja tema laulab ühest teisest võitlejast. Temal nüüd nii hästi ei läinud, nagu sinul on läinud. Danny Boy haua peal lauldakse edasi, aga kuuleme Danny Boyd.
Oh, Danny Boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountain side. The summer's gone and all of the roses falling. Tis you must go and I must bide. But come ye back when summer's in the meadow, or when the valley's hushed and white with snow. 'Tis I'll be Danny boy, oh Danny boy, we love you so. And when ye come and all of the flowers lives are dying, and I am dead as dead I well may be. You'll come and find the place where I am lying, and kneel and say an Ave there for me. And I shall hear the soft tread above me, and on my and ye shall abandon, tell me that you love me, and I shall sleep in peace until you come.
Lõngad.
No nii, loen ette veel ühe range hoiatuse, mida oled saanud vaid 8 kuud peale eelmist tõsist peapesu ja trahvi maksmist ja sinu lühikese seletuskirja. Range hoiatus tehtud Kingissepa rajooni täitekomitees 24. aprill 80. aastal. Kuressaare Luteri usu koguduse vaimulikule Luhamets Joelile selles, et tema oma jutlustes ei jälgi alati kuulajate religioossete vajaduste rahuldamise nõuet, vaid kasutab jutlusi materialistliku maailmavaate ründamiseks, ateistlike seisukohtade, nõukogude riigi majanduslike ning sotsiaalsete eesmärkide ironiseerimiseks. Taoliste nähtuste jätkumisel võetakse Luhamets Joeli suhtes tarvitusele rangemad abinõud. Täite komite aseesimees ilust alla kirjutanud ja hoiatuse lugemise juures on Manukas Kaabis olnud keegi seltsimees laes ja Luhamets on ka alla kirjutanud. Ja lõpuks olen tõepoolest materialistliku maailmavaadet ja ateistliku kasvatustööd kritiseerinud, kirjutab Joel Luhamets, milles on olnud ka ebasobilik kõnetoon. Nõukogude riigi majanduslikku eesmärke ma ei ole kritiseerinud, meil on vaid ja nii edasi. Tähendab, oled pidanud ka natukene seletama seda asja, aga mis seal siis juhtus, mida sa seal kantslis siis tegemas käisid? Kuressaare kiriku kantslis, Kingissepa, Viktor Kingissepa nimelises linnas ja Kuressaare kirikus.
No selle kohta öeldakse alati, et võibolla oli probleem selles, et nuhk oli uus. Et nuhk ei olnud harjunud.
Sinu tooniga.
Ei olnud harjunud veel. Ja eks seda võis igast jutlusest ja välja lugeda. Ja seda ka veel, et kui näiteks nuhk oli kohal, et no muidu oleks mõne asja jätnud ütlemata, aga ikka selline tunne oli ka, et kas ma tõesti kardan või et kas ma kartuse pärast jätan midagi ütlemata, siis mõnikord sai võibolla öelda, et ka natuke rohkem kui vajagi oleks öelda olnud.
Jah, sa oled seda ikka rõhutanud, et see, et sa teadsid, kes see on seal, kes istub ja kui ta oli siis kohal ja ta oli peaaegu pidevalt kohal, siis oli nagu imelik, et kui jätad ütlemata, et isegi kui on ettevalmistatud ütlemine, siis kuidagi virutsid ikka ära, noh, noor inimene ja tahab ikka julge olla ja nii edasi. See sinu ettevõtmine ei olnud vaid kerge pepulaks, asi oli tegelikult ju palju-palju tõsisem. Mul on usuasjade voliniku keri siin käes seoses teilt laekunud informatsiooniga. Palume asjaosaline täitekomitisse välja kutsuda ja temaga profilaktiliselt vestelda, rangelt hoiatada, teha talle teatavaks, et õiguskorra rikkumise jätkamisel võetakse tarvitusele rangemad abinõud. Arvame, et antud jutuajamine võiks toimuda informatsioonis mainitud kaastakomissioni liikme juuresolekul tulemustest. Palume meid informeerida. Ja läheb vaid üks aasta mõõda. Ja sa jätkad jälle samas vaimus. Sulle ei anta luba kirikusse tõmmata kütet ja vett, aga ilma loota võtad sa kätte ja tõmbad kopad maasse ja tõmbad kirikusse küttetorud, veetorud ja teed Kuressaare kiriku korralikult soojaks. Sulle läheb absoluutselt korda see, et sind on hoiatatud, sind on keelatud, sa oled saanud mitu korda korralikult nahutada.
Ma pean ütlema, et tegelikult ma sain load.
Aga nad siin kirjutavad, et ei saanud. Mul on kõik paperid käes. Originaalid veel peale kogu.
Tegelikult oli luba. Vist üks algeri oli muud. aga nemad ei uskunud, et ma nii kiiresti ära tulen.
Nad lootsid kuidagi teistmoodi takistada, aga sa olid saanud veel Saare Kekki juhataja nagu enda lappi ja see oli kopad saatnud ja nii edasi, et asi ja seda meest ei lastud pärast ju Seberis töödejuhatajaks tänu sellele, et sa ta nõusse said, nii et kannatajaid on nagu teisigi olnud. Jah, asjad on olnud sinu jaoks väga-väga tõsised ja asjad on läinud ju julgeolekuni välja, ülekuulamistini välja ja nii edasi, nii edasi. Sellest võiks veel terve pika või mitu pika saadet teha, kuidas peale selliseid hoiatusi ja hirmutamisi ja pereahvardamisi ja nii edasi on võimalik nagu ikka julge edasi olla. Aga kirik sai soojaks ja elu läks edasi. Räägi natuke Saarema aegadest. Kuidas sina neid mäletad? Praust Toomas Pauli ja seda seltskonda, kellega seal kuus sai oldud ja...
No tol korral oli aeg teissugune ja vaimulikul tegelikult oli kuidagi aega, enda jaoks oli aega ametivendade jaoks ja oli aega koguduse jaoks. Palju asju oli keelatud. Sellist ilmselt, mis tänapäeval võtab meil vaimulikul väga palju energiat ära.
Istume siin praegu raadius jälle tundajanga läheb, eks ole.
ja muidugi neid koosolekuid siis... peeti ka märgatavalt vähem. Siis see rohkem tehti. Uh-huh. Ja parem oligi, kui ühtegi märki maha, ühtegi protokolli ei olnud. Vaid asja tuli teha. Ja see oli selles suhtes küll minu enda jaoks vaimulikult kasvamise aeg. Oli aeg lugeda. Oli aega perekonna jaoks. Ja just nimelt, et me ametivennad oma vahel toetasime teine teist. Ja siis oli vaenlane oli selge. Kogu see nõudusüsteem oli selles nähti vaellast ja me kannatasime kõik selle all. Ja selle tõttu meie omavahelised suhted olid väga head. Me mõissime teine teist. Ja muidugi eks koguduse juurde olid jäänud ka kõik aganat olid välja sõelutud. Ilmselt olid ainult terad järgi. Ja sellepärast oli kogu see koguduse õhkond äärmiselt meeldiv. Eks tol korral oli ka oma probleeme ja raskusi. Aga saarlaste suhtes üldse, saarlane ja põrumaalane ka võib olla, nad on nii heatahtlikud ja nii leplikud. Ja no, ma vaatan, kuidas milline arutelu tänapäeval käib. Ma tõin ükskord sisse suureks reedeks. Ma vaatasin, et no, alati on mingisugused sümbolid. Jõuluajal on kuusk ja nelipühil on kased ja ütleme ülestõus peal veel meil munad, aga suure reedel ei olnud nagu sümbolid. Ja mina tõin siis kirikus altari ette ühe sellise suure risti, nii suure, kuhu saab julged ka inimese peale võiks lüüa. Värvisin mustaks, teine poole jätsin valgeks. Ja ülestõus püha hommikul siis keerasin teise poole, siis oli koguduse poole valge rist. Suure reedel olid siis must rist ja okas kroon peal, siis oli valge rist ja lilled olid peal. Ja ma mõtlesin, et mis nüüd koguduse rahvas ütleb? Aga keegi ütleb mitte midagi. Kõik oli vait. Ja siis ma hakkasin äärimeeri uurima, aga no, mis te nüüd sellest arvate? Nad ütlesid sellest, mis on kirikus, seda ei arvustata.
Aha, see oli see aeg.
See oli see aeg. See, mis on kirikus, seda ei arvustata. Selline pühadustunne oli. Ja see andis ka endale sellise pühadustunde. Ja ja vastutuse sinu sõnumid ja kuulutust võeti vastu. Sellega ei, seda ei kritiseeritud, ei arvustatud, ei hinnatud.
Julgeolek arvustas, eks ole, ja pani sõnu suhu ja nii edasi, aga kogudusliikmed ei tegelenud.
Kogudusliikmed sellega ei tegelenud, jah.
Nii et rindejoon oli nagu selge, sa teadsid, kes on seal pool ja siin pool seda rindejoont olid ka selgelt eristunud inimesed. Olid inimesed, kes toetasid, olid inimesed, kes palvetasid, sa teadsid, et siin kantakse palve kättel, sa teadsid, et sa võid oma vendade peale selgelt loota, oma Prausti peale selgelt loota, Praust oli Toomas Paul selle ajal vist, jah?
Praust oli Toomas Paul ja tema peale võis raudselt kõiges loota, tema oli alati selja taga.
Ei kasta nüüd tulest välja, eks ole, et kui, sul, kui sinulgi olid rasked ajad, siis andis häid soovitusi, et maksa rahu fondile natuke suurem summa ja siis pääsed kergemini ja nii edasi, nii edasi.
Temal oli palju häid nõuandeid, jah.
Ja. No, tema isa oli Seberisse saadetud ja eks ta oli ise ka pihtide vahet läbi käinud ja tal oli tarkust juba tolle ajal väga palju, kuidas ametivõimudega käituda. Ühel päeval ma koputasin just sõjavest tulnud noore mehena sinu ukse taga ja tahtsin kohe vaimulikuks saada. Mäletan, kuidas sa küsisid mu käest, kas me ka ristitud olen ja ma ütlesin, et veel ei ole, aga kas see on ka vajalik. Igal juhul nii meie tuttavus alguse sai ja me oleme jäänud headeks sõpradeks tänase päevani. Loodame, et peale seda saadet ka, et ei ole sulle sellised küsimuse esitanud, miks ei. Aga ühte asja ma ikka mäletan ja meenutan aegalt ka leeritundides. Ma mäletan seda, et kui me sinuga Saaremalt, ma tulin ju Saaremale tööle noore praktikandina, kui me Saaremalt Tallinna läksime kas kooli või ma ei tea milleks, me ikka jälle sõitsime koos, siis ma mäletan, et sa istusid autorooli ja sa mitte kunagi ei alustanud pikka sõitu ilma, et sa ei oleks käed kokku pand ja oleks, ei oleks öelnud, et teeme palve enne, kui läheme teile. Ja ma sain korraliku õppetunni, ma ükskord läksin oma perega ja mul oli nii kiire, nii nagu ikka naised ei kipu õigeks ajaks kohale jõudma ja lapsed lastega võtab aega nii edasi, kukkusin tormama ilma palvetamata ja selle ainsel korral varastati mu uus auto Tallinnas Tompenalvalt ära. Ma sain korraliku õppetunni, et teile tuleb asuda palvega, et see, mida mu noor ja õpetaja on mulle õpetanud, see on tõesti tõsi. Tuleb lihtsalt üks selline seik meelde paljudest asjadest ja seegi, kuidas me Kaarma kiriku kaatus sinuga tegime ja kuidas sa ütlesid, et sa igal hommikul kuuled naise käest, et vaadake, et sealt alla ei kukku ja sa räägid, kuidas on pikad naelad ja sinna taha ikka jääb. Mina ükskord kukkusingi ja jäingi naela taha kinni, nii et oli hea pikk nael, tõepoolest kivid kahelt poolt lendasid ja sina hoidsid inge kinni. Sa oled ehitaja, sa oled Kuressaare kirikusse viinud kütte sisse, postaraadi kõrvalhoone teinud, Kaarma postaraadi ülesehitamise algus sinu käes, Kaarma kiriku katust koos teinud, Põltsama kiriklu ülesehitamine, nüüd Tartu Pauluse kiriku juures suured plaanid, Pauluse raamatupuud põletatakse maha, sinna jäta jonni teed veel ilusama. Kogudused, kus sa oled, kasvavad. Kus sa selle energia võtad, teed nagu viie mehe tööd pidevalt?
Ega see ei ole energias. Need on nagu sellised asjad, mis tulevad ette, millest ei saa üle ümber, tuleb ära teha.
Aga paljud inimesed saavad üle ümber. Saavad väga mugavalt ja veel vigisevad ja räägivad, mis on ikka tõeline luterlas ja mis on tõeline katoliiklus ja igavased vaidlused käivad, noh, nii öelda pisiasjades, kui meie omad poolt vaatame. Sa teed selle asemel, et kogu aeg diskuteerida igasugust asjad üle.
No võibolla, see võib olla ka sellest, et inimesel peavad ka hobid olema.
Nii et need on sinu abid, need ehitamised ja koguduse kasvatamised ja nii edasi, nii edasi. Siis sa oled hea elukutse valinud. Tartus toimunud vaimulik laulupäev, linnapea koore juhatamas, sõber Ansip, sinu koguduse liige. Kunagi olid sinu läbisaamised väga halvad võimu esindajatega, aga nüüd on sul lõpmata hea läbisaamine peaministri, linnapea ja paljude nii-öelda võtmepositsioonil olevatega. Kuidas sa selle hakkama saad?
No, ma ei tea, ega ma saad seda väga raske ütelda, ega mina ei püüagi hakkama saada. Nad on ise tulnud. Ega Ansip tuli ju ise leeri. Ega mina temaga hakkama ei saanud. Ja ta võttis kaasa.
Aga ta jäi.
Ta jäi, ja ta võttis terve ta sõpru võttis kaasa. Kes on samuti Eesti ühiskonnas praegu väga
tipptegijad,
jah. Ja no, mis on ilmselt oluline, mida me kõik hindame, on selline inimlikkus. Mina alati unistasin omal ajal Saaremaal, et kõik me peaksime käima linnasaunas. Et ma tahtsin väga, et tolleaegne partorg ja täitekomitee esimees ka, et me saaksime nagu sauna lava peal neid asju rääkida. Ja, aga selle taga oli selline igatsus, et tähtis oleks, et me saaksime inimlikult suhelda, et me ei võtaks mingi ametipositsioonide suhtes. Ja see, mida ma arvan, et ka meie riigis olevad isikud, kellel on tähtsad ülesanud, nad vajavad, et nendega suheldakse inimlikult. Aga kui meil juba öeldakse, et avaliku elu tegelane, siis võib teda kohelda ebainimlikult.
See tähendab seda, et tegelikult ka nendel tollastel kaugetel aegadel, kui sa kaklesid, sa tegelikult ei kakelnud. Sa ajasid oma asju ja sinuga tuldi kaklema, nad tulid sinu õue peale kaklema. Et see ei olnud ju sinu idee, et kiireks jälle midagi kokku, et saaks jälle vaadata, kui kaugele lähevad ja nii edasi, nii edasi.
No see oli ikka igal ju teooria. Tol korral oli ju meil omavahel selline väike nagu agenda, kuidas käituda julgeolekus. Ja seal üks punkt oli see, et ära sa kunagi julgeoleku töötajad või täitekomitee töötajad, parteid töötajad isiklikult solva. Sest nendel, nad on ka inimesed esiteks ja nad võivad isiklikult sulle palju käkki keerata.
Ja.
Inimesesse tuleb alati suhtuda lugupidavalt ja austavalt. Aga siis tuleb mingid teised variandid leida, et mitte nende nõusse hakata.
Veel kaks küsimust. Päris lõppu. Mis teeb sulle tänases päevas hästi palju rõõmu? On sul aega rõõmustada, sa oled nii kiire mees, muud kui aga lendad sinna ja tänna ja edasi. Kas sa rõõmustad ka asjad üle? Mina tean vastust, aga ütle.
No tegelikult nii nagu need mehed, kes on Siberis olnud, ütlevad, et oli, see oli väga raske aeg, aga kunagi pole ka nii palju rõõmu tunnud, või nii puhast rõõmu tunnud nagu sel ajal. Ja ma arvan ka, et kui on raskused, siis on ka rõõmud. Need asjad käivad alati käsi käes. Ja kui võtad suuri asju ette, mis toob palju halli karvu, siis need asjad toovad ka palju rõõmu. Aga on muidugi sellist rõõmu, mis on kusagil peidus ja üks selline salari rõõm on ikkagi oma perest, oma kodust, oma lastest. Ja ma arvan, et õnnelik on see inimene, kes võib sellest rõõmu tunda. Ja muidugi ma arvan, et see töö, mis on kirikutöös ja kogudustöös, on ka väga suur ja tähtsa rõõm, aga võib-olla ta on nagu, seda kohta võib täita igaüks. Jumal leiab töödegi, see teeb tööd, aga pere jaoks olen ma no, nagu asendamatu.
Kordamatu,
jah.
Mis teeb muret tänases päevas? Mis väsitab?
No palju koosolekuid väsitab.
Ma lugesin ühel aastal kokku, ma olin 500 tundi erinevatel koosolekutel plus veel nende ettevalmistamine. See oli tol ajal, kui me mõlemad assessorid olime ja 500 tundi, see on 2,5 kuud ainult istuda koosolekutel.
Ja tõsi on see, et kirikutöö on küllaltki selline spetsiifiline töö, ja aga kui tahad nagu laialt seda teha, siis iga koosolek nõuab ju väga palju asja tutvustamist eelnevalt, enne kui saaks nagu ühiseid otsuseid teha. See nõuab palju energiat. Aga ilmselt tänapäeva on see paratamatu. Muidugi on mõningaid asju, mis on mooja asjad, mille vastu ei tohi ütelda, mille peab suu kinni pidada. Suu peab kinni pidama demokraatia koha pealt, seda ei tohi kritiseerida. See peab asju ajama nii demokraatlikult kui vähegi võimalik. Ei tohi kritiseerida arengukavade tegemist, vaid arengukavasid peab tegema. Ja nüüd me just planeerime sellist imede arengukava, et kuidas
neid planeerida imesid.
Jumal imesid teha võiks meie kogudustes. Ja meie kirik edasi võiks minna. Et muidugi raske on see, kui sa pead tegema veel asju, mida sa ei ole nagu hinges suutnud aksepteerida või heaks kiita. Ja kui sa ütled, et arengukava sulle ei meeldi, siis sa oled maha kantud mees.
Ära siis ütle, palun.
Ma ei ütle.
Ja. Mul on hea meel, et sa ei ole maha kantud mees, et sul on jaksu. Ja ma olen väga tänulik sellele, et need ei ole lihtsalt sõnad, et sind huvitavad inimsuhted, sind huvitab hea läbisaamine. Sa oled minu elus olnud küll see inimene, kelle peale ma olen võinud alati selles mõttes kindel olla, et sa jääd sõbraks ka nendel aegadel, kui minul veidi viltu peab või midagi teistmoodi läheb, kui peaks minema. Aitäh sulle selle sõpruse eest ja aitäh sulle selle töö eest, mida sa oled teinud siin kirikus ja ma loodan, et meil seisab veel palju-palju ees, et nii mõnedki mitte planeeritud asjad üllatavad meid selles kirikus veel palju, tänu sellele, et me lihtsalt teeme nad ära. Lõppu laseme Tšetrodaalil laulda, meie noorepõlve ansamblil laulda sellest, et elu on üks ilus pikk laul.
When you're falling awake and you take stock of the new day and you hear your voice croak as you choke on what you need to say, well don't you fret, don't you fear, I will give you good cheer. Life's a long song, life's a long song, life's a long song, if you wait then you play it, I will feel, as the verses unfold and your soul suffers the long day, and the 12 o'clock gloom spins the room, you struggle on your way. Well, don't you sigh, don't you cry, lick the dust from your eye. Life's a long song, life's a long song, life's a long song, we will meet in the sweet light of dawn, as the Baker Street train spills your pain all over your new dress, and the symphony sounds underground, but you wanted you a rest. Well, don't you squeal as the wheel grinds you under the wheels. Life's a long song, life's a long song, life's a long song, but the tune ends too soon for the song.